Gepliyer azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 29 sentýabrda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Germaniýanyň döwlet başçylarynyň sammitine gatnaşmak üçin Berlin'e bardy. Anlı uni Berlin'in Bellevue köşkünü Merkadazya Germania prezidentler sammiti geçirliyar. Şeyle de sevdik liderleri Germania'nın kanseri Olaf Scholz filen hem duşuşuyar. Duşuğu Qadavistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Kırgız Respublikası'nın prezidenti Sadır Japarov, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon, Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Kurbanulu Berdimuhamedov hem de Germania Federatif Respublikası'nın prezidenti Frank-Walter Steinmeier katnaşyar. Men metbuatı duşuşuklarda köp taraplayın hizmattaşlığın ileri tutulyan uğurları varada masavatlaşılyanını, şeride sevit ve halkara gün tertibinin meseleleri oyuncu pikir alışılyanını haber veriyar. Bradın 22 sentyabrda Türkmen metbuatı bu duşuğu Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhamedov'un katnaşmağını garaşılyanını haber verdi. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ygtybarly çeşmede prezidentler sammitine Türkmenistanyň Serdar Berdimuhamedowyň näl Gurbanuly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynyň düýbünden garaşylmadyk waka bolanyny aýdýar.
Bu düýbünden garaşylmadyk waka boldy. Entek duşulmagy güni hem bu warada gurrun bolmandy. Ýagny Serdar Berdimuhamedowyň bu tapara çykmagy güwünsizdigi hiç kimin ýatsy tursa oýuna gelmezdi. Bu ýagdaý warada hem Elmidama bolsyali, hiç kim, hiç hile resmi beyanat bermez.
Diýip Halatlyk radiosynyň hökümeti ýakyn çeşmesi gurrun berdi. Bellesek German prezidenti Merkezi Aziýa Germania döwlet başçylarynyň duşuşygyny Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhamedow çakylyk ýollapdy. Türkmenistanyň 15 ýyl töwereginde prezident wezipesine gelen Gurbanuly Berdimuhamedow 2022 ýylyň mart aýyna prezidentlik wezipesini giň Eýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasynda şol wagtky wezipremier Serdar Berdimuhamedowa geçirdi. Muňa garamazdan Gurbanuly Berdimuhamedow häkimet başynaky täsir güýjüni saklap galdy. Ol konstitusiýon ygtyýarlyklary giňeldilip gaýtadan esaslandyrylan halk maslahatyna başlyk berlenildi we ýurdun syýasy sahnasynda hemde halkara gatnaşyklaryna möhüm rol oýnamagy dowam etdirdi. Şol bir wagtda konstitusiýon kanun bilen türkmen halkynyň milli lideri ýlan edildi. Merkezi Aziýanyň döwlet ýolbaşçylary öýdlerini iň ýakyn strategik hyzmatdaşy bolan Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän esasy çuluşynyň arasyna bir adam 19 sentýabrda C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çäklerini BMG-nyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň meýdançalaryna Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden bilen duşuşdylar. Germaniýanyň federal hökümetiniň metbuat gullugyny bilen Merkezi Aziýa liderleri 29 sentýabrda ýurdun premier-ministri Olaf Scholz bilen hem duşuşýar. Bu aralykda insan hukuk Ýurtdan goraýjy halkara guramalar we aktivistler Merkezi Aziýa döwletleri bilen Germaniýanyň hemde Birleşen Ştatlaryň arasyna döwlet başçylary derejesinde geçirilýän sammitleriň arasyna sewitdäki hukuk kemsitmelerini üns çekmäge çagyrýarlar. Human Rights Watch guramasy Germaniýanyň federal prezidenti Frank-Walter Steinmeier-iň hemde premier-minister Olaf Scholz-yň Merkezi Aziýa liderleri bilen 29 sentýabrda geçirýän aýry-aýry duşuşuklaryň öňýany çap eden maglumatyny gepleşikleriň dowamyny Germaniýany Merkezi Aziýadaky insan hukuklarynyň ýagdaýyna üns çekmäge çagyrdy. Şeýlede ýokary derejeli duşuşuklar dowam edýän mahaly Merkezi Aziýa döwletlerinden bolan raýat aktivistleri Berlin'e ýygnanyşyp Merkezi Aziýa Germaniýa gepleşiklerini sewitdi. Konsan hukuklarının yağdığına ünüs gönüktürülmeğini talap ettiler.
Hormatly dinleyijiler we okuwçylar, Türkmenistanyň halk maslahaty geçdi. Halkyň hali ýene-de soralmady diýip syýnçylar aýdýar. Türkmen liderleri 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ýurdun Moskwadan garaşsyz bolanlygyny garamazdan yerli halk bilen gönü açyk duşmaýarlar. Olaryň halyny soramaýarlar. Prezident diňe öňünden saýlanan, aýtjak zatlary agzyna salynyp berilen, diňe edilen işleri öwýän adamlar bilen nuşýar. Eýhem bu näme üçin beýledilýär? Häkimetler näme üçin halk bilen duşmakdan, onuň halyny soramakdan, bar bolan meseleleri açyk maslahatlaşmakdan we bilelikde sözgüt gözlemekden çekinýär? Ya da Türkmenistan'a doğrudan hem hiç bir mesele yok mu? Hem de vatan havarlarının aydılışı hali koğu mu? Azatlık sonra gülen yurt içindeki adamlara yüzlendi ve eğer de aitsat zadınız fikriniz olsa inni kikette tayarlanacak yürüyte gepleşimize siz hem koşulup öz fikirlerinizle katnaşıp bilirsiniz.
Gepleyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Pul geçirmek boýunça Western Union hyzmatlary Türkmenistanda ýene-de çäklendirildi. Häzirki wagtda bu hyzmatdan peýdalanyp, diňe Türkmen Türk bankynyň şahamçasynda pul ugratmak we almak mümkin diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy maglumat berýär.
Western Union hyzmatlary Senagat Türkmen basy, Rızgıl yali, ähli banklarda yatırıldı. Pulu iyi verip hem alp bolmayar. Ol dine Türkmen Türk bankında isleyer. Ve ol yerde uzin novatları var.
Dip Azatlı'nın havarçısı etti. Onun sözlerine göre halkara pul geçiriş ulgamının hizmetlerine bu çeklendirmeler 3. Avgust'tan güvüce girip başlaptır. Western Union Türkmenistan'da değişli hizmetleri veren yekede halkara kampanyası olmağında galer. Yöne onun işi hem çekli bol bir neçilin duvamında Western Union'un üstüren Türkmenistan'ın dine az muktarda pulu iverip bol yardaşır yurtlardan iverilen pulları geçirmek hizmeti hem kevr halatlarda işlemendi. Azatlık Radyosu'nun havarçısı hedirki çeklendirmelerden Odal Western Union arkalı pul geçirme kılmatının ençeme vaxtlap yurtta işlenliğini yönü yurdun daşından iverleyen pulun dine Merkez Bank'ın kursu boyunca yagni 1 dolar 3.5 manattan berilenliğini Garabadar nırhından tas 6 pes olan bu kursun amatsızlığı sebeple adamların bu hizmattan peyde alınmanlığını belledi.
Manatta alınan pulların 1 dolara 3.5 manattan berilendiği sebeple bu hizmatı ulanmadık. Covid devrinde olsa Dollarda iverilen pulları dollarda bermäge ruhsat berildi. Onun mukdary 5000 dollar çelini köpeldilipdi. Munun üçin pulu alýanyň pasporty we pulu ugradanyň pasportynyň fotokopiýasy talap edilipdi.
Dip habarçymy daýar. Türkmenistanda daşary ýurt walutasynyň iktisany çalşy kursy saklanýar. 2015-nji ýyldan beri ýurdun Merkez Banky türkmen manadynyň dollar bilen çalşy kursynyň hümmetini 3.5 manat derejesinde saklaýarka, ýurtda dollaryň gara bazary döredi resmi kursdan nakt pul çalşmagy ilata ruhsat berilmeýärka gara bazarda Amerikan dollary ençemesi gymmat satylýar. Türkmenistandan daşary ýurda pul uradýan raýatlaryň esasy kategoriýasy daşary ýurt universitetlerinde okuyan türkmen studentlerdir. Olara Türkmenistan'dan ayda bir gedek Merkez Bank'ın kursu boyunca 250 dolar uğratmağı ruhsat veriler. Bunun için iveriyen adamın iş yerinden resmi namı maşgılık atnaşığını tasdikleyen dokument ve studentin oku yerinden resmi namı yali bir neçe kağıyı toplamalı. Türkmen banklarının köpüsünde Western Union hizmetlerinin bes edilmeğinin sebepleri var da resmi düşündürüş olmadı. Azatlığın aşkavattaki çeşmeleri şert namıları değişli meseleler çözülüyence banklardaki hizmetlerin vaxtlayın yapılanlığını haber verdi. Türkmenistanyň hökümeti pul geçirmelerinin çäklendirilmeginiň we konvertasiýa garagançylyklarynyň sebäplerini resmi taýdan düşündürmeýär. Şol biraktyň özünde de pul çalışmak we geçirme ugrundaky çäklendirmeler iýdigi derli berkidilýär. 2018-nji ýylda MoneyGram pul geçiriş ulgamy Türkmenistanda öz işini besetdi. Şondan beri Western Union degişli hyzmatlar üçin eden ýeketek halkara kompaniýasy bolmagynda galýar. Halkara maliýe guramalary Türkmenistanyň valyuta siýasatynyň çalşy kursuny emele saklamagynyň we Naqd pul çalışığını qadağan etmeginin iqtisadiyyat üçin çınlaqı qiyinçilikleri dörödönlüğünü belliyarlar şeyledi. Yurdun pul siyasati rayetlerine Western Union yalı ulgamların hizmatlarını bütün dünyada yörödüleyen düzgünleri layıklıkta ulanmağa mümkinçilik vermeyer. Türkmenistan yurttan ve daşarı yurtlardan iyi verilen pulların muqtarını görkodiyan resmi statistikanı hem çav etmeyer. Bu aralıkta Türkmenistan'a deyişli ucayıpsız resmi sanlar ve dünyadaki iqtisadi prosesler esasında çıkarılan analitiki netice Türkmen migrantlarının yurduna yılda milyardlarca dolar möçverde pul uğradıp biljekdigini görkezýär. Progress atly analitiki portal Türkmenistanda Western Union ýaly pul geçiriş hyzmatlary gadagançylyksyz we böktünçlüksiz işlendi. Türkmenistanly migrantlaryň yılda ortaça 4 milyard Amerikan dollarından gowrak mukdarda pul uğradıp biljekdigini çaklaýar. Neşirin Birleşen Milletler Guramasy we bütün dünýä banky ýaly tiýatrly guramalaryň maglumatlaryna salgylanyp çap edilen bu çaklamalarynda Türkmen işçi migrantlarının sani 1,16 milyon adamdan ibarat diyen görközü cesasında hasap çıkarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu Mikrofon önünde Merdan Sariyev Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'ı 2025. yılı çilini temmekiden doğulu azad etmeyi vade veriyen Türkmen hakimetleri bu uğurda dine çilimin sevdasını yiti çeklendirmek, salgıtları arttırmak, çilim keşlere basış etmek yali qadağın edici düzgünleri amal ediyarlar. Türkmen hükümetinin bir taraplı görünüşteki bu tağallalarının arasında temmeki önümlerine bolan qarışlılığı azaltmak boyunca çareler. Çilimi alternativalar, maslağıt ve himayet veriş merkezleri göze ilme yer. Xabarçılarımız Türkmen ritmiyelerinin temmekini azaltmak vaadalarının kağıt yüzünde qalyandığını, ardan çilim gözlüğünde dükkanlara aylanyan adamların kemelmeyendiğini, hatta ulu klas mektep okuwçylarynyň arasynda hem çilimkeşliğin köpelýändigini bellýärler. Bu günler yurdun devlet dükkanlarında bir kutusu 55 manattan bahalanyan çilim satuwda bar. Hususiýetçilerde İrandan ve Özbekistan'dan getirilen has gowy hilli çilimler 60-80 manat aralygynda satylýar. Emma çilim indigini goýup bilmeýän raýatlaryň köpüsi dowam edýän agyr ykdysady krizi sebäpli bu nırhların özlerine illetirli deldigine aydarlar.
Menin aylığım 1500 manat iqtisadi krizi sebeple gündelik çörögümüz alada bolup duran mahalle her gün çilime ortaça 100 manat harçlap bilmeyarin. Emma bu endigi yeki başıma hemi koymağı başarmayarin. Resmilerin senin çekken cepan bilen işleri yok oların bar bilyani qadağan etmek.
Deyip habarçımızın sökbetesi belledi. Ol bu yağdaylarda aglaba çilimkeşlerin her durly Quran otlardan ýasalan ilada arasında türkmen çilimi atlandyrylan öýnümi satyn almagy taýýarlandyklaryny bellidi.
Hususi dükkanlarda çilim görünüşlü bu önümün birinin bahası bir manat. Doğrusu onun içine haysi otların garlanlığını bilmeyerin. Ama onun acımtık tağımı var. Onun tüstesi hem katı üskür diyar, başına ilayar. Ama başka lazım yok. Eğer de hakimiyetler bu indikten saplanmak için şartları göreden olsa da höves edip çilim keşlikten saplanırdım. Yöne hedirki yağdaylarda 30 yıllık indigimi yakı başıma tarsa koyup bilmeyerin.
Deyip 50 yaşlarının ortasındaki bilim işgari gurrun verdi. Lukmanlar nevelli otlardan öy şertlerinde yasalan bu önümün sonu bilen ağır sağlık yağdaylarının dörüdüp bilecektiğini duyduryarlar. Havarçımızın sökbettes bulan medicini işgari, Türkmen çilimi değil yani sebeple öykün nesavlığı, sol sağında sarı getirme, inçi keseliyali nehustukları yoluğuyan adamların köpelyendiğine aitti.
Bu yasaba çilimler hususi dükkanlarda, bazarlarda açık satılar arasaçılık ve kesellerin önün alış kullukları hem oların düzümünü bağırlayacak, selcercek bulup azara kalmayarlar. Kolayda 2 yıl çemesi bu önümü çeken bir rayet, öykün boşluğundaki ağırlar sebeple keselhana yüz tuttu. Bağırlıkta onun öykünde en çime qara tegmillerin emele gelenlik anıklandı. Onda sarı getirme hem dörep başlaptır. Lukman hükmünde neymediği belli olmadık bu önümlerden kaça durmağı maslahat beryarın. Onun da ağır sağlık neticeleri olup biler.
Deyip anonimlik şertinde gurulasan Lukman belledi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar boyunca yurdun sağlık ministerliğinden, sevda edarlarından komentariye alıp bilmedi. Türkmen hakimetleri Türkmenistan'ı temmekiden azat yurda övürmek boyunca 2022-2025 yılları için milli maksatnama tasdikladılar. Türkmenistan'ın 2011 yılda bütün dünya sağlığı koruş kurumasının temmeka karşı görüşmeyen çarçuvalı konvensiyasına kusulmağı bilen yurtta çilim sevdasına karşı durlu çeklendirmeler girdilip başlandı. 2016 yılın martında temmeka önümlerini Türkmenistan'ın çağına getirmeyen ve sevdasını amala asırman tertibi hakkında karar kabul edildi. Muna layıklıktı. Karamağındaki edarı görünüşlü tarafların üstü bilen çilimin lomoy ve bölük satu sevdasını amala asırmağı, seyled oların resmi bölük satu bahalarını kesitlemeği, dine Türkmenistan'ın sevda ve dasarı iktisadi araçnasıklar ministerliğine ihtiyar verildi. Kararın kabul edilmeğinin izyanı, 2016 yılda devlet dükkanlarında ortaça 3 manattan satılan çilimlerin bahası, sonki yılların devamında bir neçe isse kımmatladı. Seylede yurdun devlet dükkanlarında çilimin satuvi vaqtal vaqtal çeklendirildi. Munun bilen bir vaqtda hususi eýçilikdäki dükkanlaryň köpüsinde çilimin açaçan sewdasy dowam edýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Aşgabatyň çetine ýerleşýän obalardaky döwlet dukanlaryna ilatyň azyk paýlarynyň gapdanynyň möhleti geçen ýa-da hili pet haritlary satyn almaklyk talap edilýär. Yerli ýaşaýjylar goşmasa çykdyzlary getirýän zerur däl haritlaryň sewda emeldarlarynyň buyrugy bilen satylýanyny aýdýarlar. Ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanyň ençeme hojalyklar döwlet dukanlary tarapyndan hödürlenilýän ýeňillikli azyk paýlaryna garaşdy. galýar. Bazar bahalary bilen deňleşdirilen ardan bahadan ýöne her hojalygy çäkli we kefiýetli mösbörlerde satylýan azyk haritleri ilatyň durmuş üçinçiligine goşmaça kömek bolýar. Ýöne Aşgabatyň eteginde ýerleşen obalaryň döwlet dukanlary ilatyň azyk paýlarynyň gapdalynyň müreppe, otly çöp, sakgyç, depder daşlary we miýe şireleri ýaly günnelik zerurlygy bolmadyk haritleriň satyn alynmagyna şert goşýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir näçe oba ýaşaýjysy azyk paýlaryny almak üçin alajylardan goşmaça haritleriň satyn alynmagynyň hökmany talap edilýändigini aýdýarlar.
Owlardaky döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen uwunyň we kesgitli bahadan satylýan tuwuk ýumurtkasynyň ýany bilen möhleti geçen möhletiniň tamamlanmagyna sähil galan ýa-da hili pes we hökmany zerurlygy bolmadyk önümler alajylara mejbury satylýar.
Diýip paýtagtdan çetde ýerleşen bir daýhan birleşigiň ýaşaýjysy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azyk paýlaryny almak üçin goşmaça haritleri satyn almaklyk şert goşulýar. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar bu mesele babatda özlerinin ardy şikayetleriniň diňlenilmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň en çemeli bar ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Gara wagtlarda daşary ýurt walýutasynyň bahasynyň resmi ýalyş-çalyş bahasynyň bir näçe hissä ýokary galýan mahaly bazarlarda emele gelen gymmatçylyk ilaty ýeňillikli azyk paýlaryny mejbur edýär. Şol bir wagtda ilatyň aýlyk girdijileriniň bazar bahalaryny Avat gelmedigi, adamların satın alıcılık okuyubunun pese kaçmağı hem yenillikli azık paylarının gımmatını arttırıyar. Şeyli şeritlerde alıcılar devlet dukanlarına azık paylarının kaptalından berliyen zerur değerli haritleri satın almağı razı bolmalı olyarlar. Üstesine havarçımızın sohbet döşörü subsidiyelinin önümlerin kaptalından zerur değerli haritlerin satın almağının sevda resmileri tarafından görküzme verilyenliğinin onun yanıklarına idiyarlar.
Adamlar sevda ministrinin ya da kabinet ministriliğinde sevda pudağına gözavçuluk ediyen emeldarın Görközmesi olmazdan şeyle eden ettiligi yol berilmecektigine düşünýärler.
Diýip bir oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu Aşgabatyň çetine ýerleşen obalardaky döwlet dukanlaryna ilatyň ýeňillikli azyk paýlaryny almak üçin goşmaça haritleri satyn almagy mejbur edilmegi barada Türkmenistanyň sowda ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabryň 1-nji hepdesinde Ahal welaýatynyň Aşgabatyň eteginde ýerleşen etraplarynyň ýaşaýjylarynyň öz ýaşaýan sebeplerine unup cünçlük bilen bağlı devam edýän kynçylykların arasında çörek satın almak üçin paýtagtyň dukanlaryna gatnaýanlyklaryny habar berdiler. Şonda Azatlyk radiosynyň habarçylary Ahal welaýatynyň etraplaryna her bir hojalyga kesgitlerini mesberdi. 10 kilogram unyň ýeňillikli bahadan azyk paýlary hökmüne satylýanyny, unup cünçlüginiň kadyly däldigini we paýlanýan unyň hiliniň pesligini habar berdiler. Awgustyň ahyryna häkimetler Aşgabat şäheriniki döwlet dukanlaryna ilaty un paýlarynyň gapdalyndan alma mürepelerini satın almağının talap edilýändigini habar berdiler. Ýeňillikli azyk önümlerini mätäç raýatlar esasy tölewlerinin gapdalynyň döwlet dukanlaryna goşmaça haritler üçin harajat çykarmagy mejbur bolýarlar. Paýtagtyň eteginde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan oba ýaşaýjylary goşmaça haritler babatdaky ardy şikayetleriniň netije bermeýändigini aýdýarlar.
Ardy şikayetler bilen dürli guramalara ýüz tutan adamlar özara gurungdaşlyklarda ardy şikayetlere jogap berilmeýändigini aýdýarlar. Şonuň üçin ýa-da sesini çykar Karman takdira kayıl olmalı bolýar.
Diýip bir oba ýaşaýjy saýtdy. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki köpçülükleriniň habar beriş terişdeleri ýylatyň azyk paýlary bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýärler.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. 29-njy sentýabrda Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň günortasyndaky Mykolaýew şäherine raketalary atdy. Ýerli resmiýetler hüjümde şäheriň infrastrukturasyna zeper ýetendigini ma'lum etdiler. Bu aýrylykda Russiýanyň Ukraina bilen serhetleşýän Kursk regionynyň häkimi Dron hücumlarının neticesinde Sevit'in en çeme ilatlı nokodunda energi üpçünçülüğünün kesilendiğine aitti. 29. sentyabrda irden saat 04.13 tövörükleri Mykolaýew şäheri raketaları bilen nişana alındı deyip, Mykolaýewyň regional harby administrasiýasynyň başlygy Vitali Kim Telegram kanalında ýazgy galdyrdy. Şäheriň etegindäki bir infrastruktura detgasyna zeper ýetdi. Düren ýanyň saat 06.45-de sündürüldi. zikme-zik maglumatlar selzerler dip kim belledi. Bu ağırlıkta Rusya'nın Ukrayna bilen serhetleşen Kursk regionunun häkimi Roman Staravit, Ukrayna'nın dronunun Sevitin Belovski etrafının elektrik detgasını hücum edendigini aytdı. 29-cı sentyabrda kıçkısında ol 5 ilatlı nokudun elektrik toksuz qalandygyny hem sözüne goşdy. Transformatorların biri odaldı. 5 ilatlı nokudun we bir ketelxananın elektrik üçünçülüğü ketildi. Yangın söndürücü qulluklar waqanın bolun sebitine uğradılar. Olar hopsuzluk şertleri qadılısın pursudy, tok üçünçülüğünü yangadandan dikeltmäge girişerler dip Staravit Telegramda yazgı qaldırdı. Mundan biraz soň Russiýanyň gorunmak ministrligi ötün akşamyň dowamında gurrunyň gidýän sebitiň üstünde 11 dronu urup gaçyrandygyny aýtdy. Dronlaryň 10-sy Kursk regionynyň ýene biri hem Kaluga regionynyň üstünde urulypdyr. Söwüş meýdany barada aýdylanda Ukraina ýurdun gündogor we günorta sebitlerinde hem gorag hem de hüjüm hereketlerini dowam etdirýärler. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başkarı stabının 29-cı sentyabrda beren gündelik maglumatına göre, soňky 24 saatyň dowamında Ukrayna gorugçylary Russiýanyň basmalyjy güçleri bilen 26 gezek çaknysypdyrlar. 28-nji sentyabrda NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg Kiýewe amal eden saparynyň dowamında Ukrayna'nın güçlerinin Russiýaly basmalyjylara garşy alyp barýan garşylyklaryň hüjüm tagallalarynyň çäginde tapkırlayın ilerleyendigine aytdı. Ukrayna'nın güçleri ağır tövüşleri bilen 100-100 bolýarlar, emma olar tapkırlayın esasda ilerleyerler dip, Stoltenberg Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen geçiren metbuat yığınında belledi. Ukrayna'nın izini alýan her bir metr toprağı bu Russiýanyň ýitirýän metridir. Moskwa özünün imperiýaçy hyýalary üçin tövüşer dip Stoltenberg nyktady. Mundan başgada NATO'nun başlığı yaranıkta Kiyev'i ok değeri bilen üpçün etmek boyunca 2,14 milyard euroluk şertnamaların çarçuvasının bardığını hem mälim etdi.
Today I can confirm that NATO now has framework contracts in place for 2.4 billion euros worth of key ammunition.
Stoltenberg Ukrayna'nın 30 agzalyk yaranyk bilen gatnaşyklarynyň häzirki siýaly hiç açan ytnaşykly bolmandygyny hem belledi. Iýulda geçirilen möhüm sammitiň dowamında NATO liderleri Ukrayna'nın geljeginiň yaranyň içindedigi barada beýanat ýaýratdylar. Emma yaranyk Kiýewe çaklygy diňe haçanda agzalar razy bolundy we şertler berjaý edilende ýolunjakdygyny hem nykdady. 28-nji sentýabrda Britaniýanyň gorunmak stabynyň başlygy Admiral Tony Radakin hem Kiýewde saparda boldy. Ol Ukrainanyň ýakynda Russiýanyň Gara deňizdäki flotyny nysana almagynyň hem Kiýewiň inisiatiwany öz elinde saklaýandygyny ysarat bolandygyny bellädi. Gürrüňe gidýän hüjümde Russiýanyň Harp deňiz güýçleriniň 10-njy ofitseri helak boldy. Radakin, Ukrayna'nın baş harbi stabının komandiri Valeri Zaluzny bilen duşuşup, Ukrayna'nın yaranlarının Germaniya'nın Ramstein şehrinde öz üstüne alan täze harbi himayetini maslahatlaşdy. Bu kömek, Ukrayna'nın kış aylarındaki ve ondan sonku karşılık tagallalaryny puhtolundurmaga niyetlenendir. Radakin, Rus prezidenti Vladimir Putin'in başladyn ursu wagtynda kontrollugy elden gidirendigini hem aýtdy. Ol häzir Kiýewe tumusda eden saparlarynyň Ukrainanyň ýeňis gazanjakdygy baradaky ynymyny güýçlendirendigini nyktady. Şeýlede ol Britaniýanyň munyň her bir ädiminde olar bilen bilelikde boljakdygyny ynandyrdy. Zaluzny Radakin bilen duşugy 28-nji sentýabrda irden ýylan etdi. Ol gepleşiklerde fronttaky ýagdaýlar, şeýlede Ukrainanyň armiýasynyň zerur mätäçlikleri barada gurrun edilendigini aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.